Me olen saanut näiden päivien kaikkein ihanimman aiheen.
Me olen saanut aiheen, joka myöskin on meille jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeämpi kuin mikään muu asia.
Sillä kun puhumme Jeesuksesta vanhurskautenamme, olemme silloin ihmisen pelastumiskysymyksessä. Me olemme silloin sen äärellä, kuinka ihminen pääsee taivaaseen. Otan ensin esille Jeesuksen vertauksen kuninkaan häistä, josta puhutaan Matteuksen evankeliumin luvussa 22.
Siinä Jeesus kertoo kuninkaasta, joka järjestää häät pojalleen, suuret kuninkaalliset häät, paljon vieraita. Kuningas on todellisuudessa Jeesuksen isä, joka järjestää hänelle hääjuhlan taivaisiin. Kuninkaalla on hääjuhliinsa vieraslista, niin kuin häihin yleensä. Kutsut viedään jokaiselle listaan merkitylle henkilökohtaisesti. Juhlavalmistelut on suoritettu, vieraita odotetaan. Sitten yllätys, yllätys. Ihmiset eivät tahdo tulla häihin, mikä on suorastaan tavatonta, sillä mehän tiedämme, että yleensä ihmiset mielellään menevät kaikkiin häihin, joihin heitä kutsutaan. Syyksi he ilmoittavat työkiireensä, mutta Jeesus sanoo yksioikoisesti, että he eivät välitä juhlasta.
He eivät ole niistä kiinnostuneet. Jotkut ovat jopa väkivaltaisia kutsujia kohtaan.
Mitä Jeesus sanoo kuninkaasta? Hän vihastuu kutsun halveksijoihin ja he tulevat huomaamaan, kuinka katastrofaalisen virheen he ovat tehneet hylätessään saamansa kuninkaallisen kutsun. Kaikki on kuitenkin valmiina, niinpä kuninkaan palvelijat saavat tehtäväkseen mennä sellaisiin paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat ja kutsua häihin, keitä vain tapaavat. Ja näin häähuone tulee täyteen vieraita. Sitten Jeesus tulee vertauksen huippukohtaan. Kuningas astuu hääsaliin. Hän luo silmäyksen yli salin ja näkee juhlapukuista kansaa. Kaikki ovat hienoissa vaatteissa, kaikki ovat juhlavan tuntuisia. Kaikki ovat saaneet puvun lahjaksi kuninkaalta. He ovat tulleet suoraan töistään, erilaisista askareistaan, keskeltä arkea. Mutta heidän ei ole tarvinnut mennä kotiin vaihtamaan vaatteita. Sitten hämmästyksekseen kuningas näkee siellä
miehen, joka on ilman juhlapukua. Hän on omissa vaatteissaan. Huomatkaa, että Jeesus nostaa esille yhden miehen. Hän korostaa sitä yhtä, jotta jokainen hänen kuulijansa miettisi, puhuuko hän kenties juuri minusta. Miehellä ei ole hääpukua. Siinä käytetään passiivimuotoa, mikä merkitsee, että hän ei ole ottanut vastaan tarjottua hääpukua. Hänen ei ole tarvinnut sitä hankkia. Ei ole kysymys siitä, mitä hän on itse tehnyt, vaan siitä, että hän ei ole ottanut, mitä olisi annettu. Ehkäpä hän on pitänyt omaa pukuaan tarpeeksi hienona. Piittaamattomuudellaan hän kuitenkin loukkaa kuningasta, hänen poikaansa ja muita vieraita. Kuinka hän on hylännyt puvun, jota hänelle on tarjottu? Pukeutunut häihin omissa vaatteissaan. Kuinka hän on voinut pitää omia vaatteitaan kelvollisina kuninkaalliseen tilaisuuteen? Kuinka hän on voinut erehtyä näin ratkaisevalla tavalla. Kuningas sanoo miehelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle häävaatteita. Mies ei saa sanaa suustaan. Hän ei voi sanoa mitään, sillä jos hän vastaisi jotakin, hän tuomitsisi itsensä. Hänellä ei ole mitään todellista puolustusta. Niinpä kuningas sanoo palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristely. Mies oli saanut kutsun niin kuin kaikki muutkin ja noudattanut sitä. Hän on niin kuin ihminen, on ollut Jumalan kutsun edessä ja vastaan ottanut Jumalan kutsun. Hän on niin kuin ihminen, joka on ollut halukas pääsemään kuninkaan häihin. Hän ei kuulu niihin, jotka eivät ole kiinnostuneet, jotka eivät ole välittäneet tai jotka olisivat pahoin pidelleet kuninkaan palvelijoita. Hän todella on lähtenyt kuninkaan pojan häihin. Mutta hylkäämällä hääpuvun hän on sulkenut itsensä hääjoukon ulkopuolelle. Niinpä häneen suhtaudutaan niin kuin rikolliseen, sidotaan ja heitetään ulos häätalosta. Kun joku heitetään ulos taivaasta, on vain yksi mahdollinen paikka tulla heitetyksi kadotukseen. Ja Jeesus sanoi, että siellä on pimeys. Me aina silloin tällöin olen pysähtynyt miettimään, mitä merkitsee, kun ihminen astuu pimeyteen. Paikkaan, joka on täysin pimeä, ilman mitään valoa. Ja Jeesus sanoo, että ihmiset itkevät. Hän ei sano, miksi he itkevät, mutta siellä on itkua. Ja hän sanoo, että ihmiset kiristelevät hampaitaan, mutta hän ei sano, miksi he tekevät niin. Mutta hän tahtoo rakkaudessaan sanoa niin vakavasti kuin voi. Monet ovat kutsuttuja, harvat ovat valittuja. Kutsu kuuluu kaikille, sillä Jumala tahtoo, että kaikki pelastuvat ja tulevat hänen poikansa hääaterialle. Tässä on meillekin suuremmoinen sanoma, kaikki ovat kutsutut. Kaikki Jumala tahtoo sinne häihinsä. Mutta vain osa on valittuja. Ja valittuja ovat ne, jotka ottavat vastaan kutsun ja jotka myöskin ottavat vastaan tarjotun hääpuvun. Se puku on Raamatun kielellä ilmaistuna Jeesuksen vanhurskaus. Kun Jeesus tätä asiaa aikanaan puhui, monet suuttuivat hänelle. Ja sen jälkeen alettiin pitää oikein neuvoa häntä vastaan. Monet suuttuvat nykyäänkin. Ja kuitenkin meidän iäisen kohtalomme sinetöi se, kuinka me suhtaudumme Jeesuksen sanoihin. Jokainen tässä teltassa ja sen ulkopuolella on kutsuttu taivaaseen, siihen juhlaan, jonka Jumala on järjestänyt pojalleen. Kuinka me suhtaudumme tähän kutsuun? Pelkkä kutsun vastaanottaminen ei riitä. Ei ole kysymys siitä, että ihminen tahtoo tai tekee ratkaisun tai antaa elämänsä Herralle, että hän osoittaa olevansa halukas. Vaan me tarvitsemme sen hääpuvun, josta Jeesus puhuu. Ja kysymys kuuluu, onko sinulla henkilökohtaisesti se puku valmiina, jos vaikka saisit äkillisen sairaskohtauksen tai joutuisit onnettomuuteen, ja siirtyisit iäisyyteen vaikkapa tämän päivän aikana. Ja me kysymme täydellä vakavuudella, kuinka sen puvun saa. Tämä on meidän kohtalon kysymyksemme, sillä elämä täällä maailmassa on lyhyt, iäisyys on pitkä. Kuinka saamme hääpuvun, jolla voimme olla Jumalan taivaassa? Minä otan esille toisen Raamatun kohdan. Otan sen sitä varten, että on helpompi varmaankin seurata sitä, mitä tahdon tästä asiasta sanoa. Se on Vanhasta testamentista profeetta Sakarian kirjasta. Siinä näemme yksinkertaisesti kerrottuna, kuinka Jumala pukee ihmisen juhlavaatteisiin. Se alkaa sanoin, Herra näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan, seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Jumala näytti profeetta Sakarialle välähdyksen näkymättömästä maailmasta. Ja se, mitä hän näki ja kuuli, hänen piti viestittää Joosualle, joka oli siihen aikaan ylimmäisenä pappina. Joosua oli menettänyt rohkeutensa menneiden asioiden tähden. Joosualla oli sydämessään asioita, joiden hän koki erottavan hänet Jumalasta. Hän tarvitsi Jumalalta aivan erityisen rohkaisun kyetäkseen jatkamaan ja täyttämään sen tehtävän, joka Jumalalla hänelle oli. Luulen, että näille juhlillekin on tullut ihmisiä, jotka ovat erityisen henkilökohtaisen rohkaisun tarpeessa, jotka odottavat sanomaa Jumalalta, jotka kysyvät ihan vakavasti, mikä minun sieluni tila on, antaako Jumala minulle virvoituksen, antaako Jumala minulle uuden rohkaisun. Kun Sakaria näki Joosuan siellä näkymättömässä maailmassa Herran enkelin edessä, niin todennäköisesti Joosua on siinä Jeesuksen edessä, sillä monasti Vanhassa testamentissa Herran enkeli on Jeesuksen peiten nimi. Sitten sanotaan, että saatana seisoi hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Saatana on meidän syyttäjämme. Ja minä uskon, että jokainen meistä on ollut ainakin joskus elämässään saatanan syytösryöpyssä. Hän muistuttaa meille menneistä asioista. Hän syyttää meitä siitä, mitä me olemme tehneet ja minkälaisia me olemme olleet. Hän käyttää toisinaan jotain toista ihmistä, joka laukoo meille kamalia asioita ja vie meidät masennukseen asti. Hänen puheensa kuulostaa usein tämän kaltaiselta. Hän sanoo meille, sinä olet niin epäonnistunut ihminen. Sä olet niin epäonnistunut ja huono kristitty. Katso elämääsi, minkälainen sinä oikein olet. Sinä rukoilet syntejäsi anteeksi, mutta lankeat aina vaan samoihin synteihin. Ethän voi kuvitella, että Jumala antaa tuollaiselle taas kaiken anteeksi. Mistä sinä tiedät huomenna lankeat taas samaan? Mitä sinua hyödyttää? Pyytää anteeksi, mitä sinua hyödyttää tulla edes Jumalan sanan kuuloonkaan. Sinun on turha enää rukoillakaan. Turha sinun on mennä tunnustamaan syntejäsi. Sinä olet pilannut elämäsi. Sinulla ei ole enää mahdollisuuksia. Sinusta ei koskaan tule mitään. Jumala ei voi sinua rakastaa, eikä kukaan ihminenkään. Et kelpaa edes ehtoollispöytään. Minä uskon, että jotain tästä jokainen meistä on kuullut joinain elämänsä hetkinä. Kun saatana syyttää, hän vie ihmiseltä kaiken toivon. Hän aina osoittaa, että tilanne on mahdoton. Hän aina sanoo, että ihminen on täysin kelpaamaton, ettei hänellä voi olla yhteyttä Jumalaan, ei mitään taivasosuutta, ei oikeastaan ihmisten kanssakaan mahdollisuuksia. Kun Jumalan henki nuhtelee ja muistuttaa meille Jumalan sanasta, hän tekee meidät tietoisiksi kyllä synnistämme. Mutta hän tahtoo aina kirkastaa myös Jeesuksen. Kun Pyhä Henki puhuu ihmiselle, vaikka hän näyttäisi meille sydämemme syövereitä, hän aina antaa meille toivon osoittamalla meille Jeesusta Kristusta. Sen takia tänäkin päivänä, jos joku kuulee saatanan kuiskeita ja tuntuu, ettei mitään toivoa ole, tiedä, että Jumalan Pyhä Henki puhuu toista, sillä Jumalan sana antaa aina ihmiselle toivon. Aina. Ei ole ketään toivotonta. Niin suurta syntistä ei maan päällä ole, ettei hänellä ole toivoa Jeesuksessa Kristuksessa. Raamatun teksti jatkaa puhumalla Joosuasta. Sanotaan, että hän oli puettu saastaisiin vaatteisiin ja hän seisoi enkelin edessä. Kuvitelkaa pappia siinä saastaisissa vaatteissa. Pappia, joka on avuton, syntinen mies Herransa edessä. Ei Jumalan edessä auta, onko ihminen pippi tai pappi. Jumalan edessä me olemme kaikki samalla viivalla, kun Jumala katsoo ihmiseen. Ja Jumalan edessä tämä pappi oli likaisissa vaatteissa, sillä hänellä oli paljon asioita, jotka olivat hänet tahranneet. Hän oli katsonut sydämeensä ja elämäänsä ja joutunut painamaan päänsä. Hän ei ollut sellainen kuin ihmiset luulivat. Hänellä oli luultavasti samantyyppinen kokemus kuin profeetta Jesajalla ja monilla varmaan tässäkin. Jesajahan sanoi aikanaan, kaikki me olimme kuin saastaisia ja kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Me kaikki olemme lakastuneet kuin lehdet ja pahat tekomme heittelevät meitä kuin tuuli. Kuulkaa, parhaatkin pyrkimyksemme ovat kuin likaisia vaatteita meidän yllämme. Sillä me emme pysty saamaan aikaan mitään täydellisen puhdasta. Me olemme voimattomia syntiemme kanssa. Olemme niin kuin lehdet, kuivat lehdet, joita tuuli ajaa. Kukaan meistä ei ole synnin voittaja. Jos yksikin ihminen olisi voinut voittaa synnin, ei Jumalan pojan olisi tarvinnut kuolla. Jos joku elämässään jotain muutosta havaitsee, se on Jumalan pojan oma työ. Ihmisen voimien varassa muutosta ei voi olla kuin ulkonaisessa käyttäytymisessä, jos siinäkään. Kuule, mitä Jumala sanoo Joosuan seisoessa avuttomana hänen edessään. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltään. Jumala sanoo, riisukaa saastaiset vaatteet hänen yltään. Näin sanoo Jumala näkymättömässä maailmassa valtaistuimensa edessä syntiselle miehelle ja naiselle. Ehkä sinäkin haluat avata sydämesi Jumalalle. Ehkä annat hänen katsoa sinuun ja nähdä, minkälainen olet. Ehkä tahdot päästä kaikesta liasta, joka sinussa on. Jumala sanoo Raamatussa, jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala antaa anteeksi kaiken. Eikä sen jälkeen mitään mennyttä ole enää syyttämässä meitä Jumalan edessä. Enkeli sanoi Joosualle, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi ja puen sinut juhlavaatteisiin. Siinä se on, hyvät ystävät, se juhlavaate. Minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi ja puen sinut juhlavaatteisiin. Jumala antaa juhlavaatteet. Ne annetaan jo tässä elämässä. Kuinka se on mahdollista, sillä jos me katsomme itseemme, elämäämme, mahdollisuuksiimme, kokemuksiimme, muuttumisiimme, pyrkimyksiimme, kaikki näyttää niin mahdottomalta. Katsokaa, mitä Jumala sanoo samassa luvussa. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka istuvat edessäsi. Minä lähetän palvelijani Vesan ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Siinä se on. Vesa, josta vanha testamentti puhuu, on Jeesus Kristus. Hän on ottanut tämän maan pahat teot pois yhtenä päivänä Golgatalla. Jumalan sydän avautui ihmiskuntaa kohtaan anteeksiantoon. Jeesuksen uhri kuolema teki mahdolliseksi Jumalan armon ja anteeksiannon jokaiselle ihmiselle. Tällä perusteella Jumala käski ottaa pois Joosuan likaiset vaatteet. Toisin sanoen hän antoi Joosualle anteeksi kaikki hänen syntinsä. Samalla perusteella kuin meillekin. Jeesus kuoli hänen syntiensä tähden. Jeesus otti rangaistuksen, joka kuului hänelle. Jumala käski pukea Joosuan juhlavaatteisiin. Mikä se juhlavaate on? Sehän meitä tässä kiinnostaa. Sehän on se meidän tärkeä kysymyksemme. Ja me voimme vastata siihen näin. Se on Jeesuksen elämä, jonka hän on elänyt ihmisenä meidän hyväksemme. Yksin Jeesus on elänyt täydellisen, Jumalalle kelpaavan elämän. Joosua uskoi Jumalan sanan, jonka Sakaria välitti hänelle. Hän uskoi, että Jumala oli antanut hänelle anteeksi ja antanut hänelle juhlavaatteet, uuden papillisen puvun. Hän uskoi, että hän sai olla Jumalan pappina edelleen. Jokainen ihminen saa syntinsä anteeksi uskomalla Jumalan sanaan. Jumala on luotettava. Hän ei petä ketään ihmistä. Hän pitää sen, minkä hän sanoo. Hän tarkoittaa, mitä hän on antanut kirjoittaa. Mitä vanhurskaus siis on? Se vastaa kysymykseen, kuinka syntinen ihminen voi tulla Jumalalle kelpaavaksi. Kuinka voi saada puvun, jolla voi mennä iäisiin häihin? Mitä me tähän vastaamme? Se on mahdollista vain Jeesuksen tähden. Vanhurskautemme on vain täydellisen elämän eläneessä ja meidän syntiemme tähden ristiin naulitussa Jeesuksessa Kristuksessa. Miksei ihminen voi mennä omassa puvussaan? Miksei ihminen voi tehdä mitään, sellaista, minkä varassa hän kelpaisi iäisiin häihin. Miksi? Sen tähden, ettei paraskaan ihmiselämä ole kyllin hyvä taivaaseen. Vaikka edessämme olisi ihmiskunnan suurin hyvän tekijä, ei hänenkään hyvyytensä riitä, kun on kysymys Jumalan pyhyyden läsnäolosta, Jumalan taivaasta. Vaikka edessämme olisi maailman kaikkein hurskain ihminen, jota muut ihailisivat ja ylöspäin katsoisivat, ei hänen hurskautensa Jumalan edessä kestä. Se, mikä on ihmisestä, on aina likaista. Ei riitä oma velvollisuuksien täyttäminen. Ei riitä se, että joku on tahtonut pitää Jumalan käskyt. Ei riitä se, että joku voi sanoa, että olen pitänyt sen ja sen ja sen käskyn, en ole elänyt niin kuin monet ihmiset synnissä. Ei riitä, hyvät ihmiset. Eivät riitä edes meidän rukouksemme. Ei riitä meidän työmme Jumalan valtakunnassa. Kaikki se, mikä on ihmisestä, on aina jollakin tavalla synnin tahraamaa. Ja kun katsomme ihmisen sydämeen, niin synti nousee sieltä, eikä sitä kukaan voi pois sieltä pyyhkiä. Omissa vaatteissa ei voi mennä Jumalan juhliin. Tässä on meille, kuulkaa, kova kysymys, sillä monet, jotka käyvät sanaa kuulemassa hyvin helposti, tulevat oma hyväisiksi ja itse riittoisiksi. Ajattelevat itsestään enemmän kuin ajatella sopii, nostavat itsensä kenties toisten yläpuolelle, pitävät itseään kenties hurskaampana kuin naapuri on ja niin edelleen. Omissa vaatteissa ei mennä iäisiin häihin. Missä sen puvun saa, missä vanhurskauttaminen tapahtuu? Se tapahtuu taivaassa Jumalan edessä niin kuin Sakariankin kohdalla. Sen sijaan, että meidät ajettaisiin pois sopimattomina Jumalan valtakuntaan ja hänen valmistamiinsa häihin, Jumala antaa riisua pois omat likaiset vaatteemme ja pukea meidät juhlavaatteisiin. Kuulkaa, toiselta täytyy riisua hänen julkisyntinsä. Asiat, jotka muutkin näkevät, joita muut voivat sormella osoittaa. Toinen tulee Jumalan eteen oma hyväisyytensä ja oman hurskautensa kanssa. Ja kaikki sekin on riisuttava. Omasta hurskaudestammekin meidän on Jumalan edessä luovuttava. Ja kun siinä Jumalan edessä olemme, kuka missäkin tilassa. Sillä kun Jumala katsoo tätä meidänkin joukkoa, hän näkee meidät hyvin erilaisina. Mutta kun Jumalan edessä olemme sellaisina kuin olemme, vaivattuina kuitenkin, sydän avoinna, syntimme Jumalan eteen jätettyinä, siinä hän julistaa meidät vapaiksi kaikesta syyllisyydestä, kaikesta tuomiosta ja rangaistuksesta, ja lukee meidän hyväksemme Jeesuksen vanhurskauden. Hänen puhtautensa, rakkautensa, hänen hyvät tekonsa ja täydellisen elämänsä. Kuulkaa, me olemme vanhurskaat Jeesuksessa. Jumalan edessä taivaassa tapahtuu maailman ihmeellisin vaihtokauppa. Meidän syntimme luetaan Jeesuksen syyksi, Jeesuksen puhtaus meidän vanhurskaudeksemme. Kuulkaa, minä puhun maailman kaikkein ihmeellisimmästä asiasta, kaikkein suurimmasta asiasta. asiasta, joka on sen laatuinen, että sitä myöten, kun me käsitämme, mitä sanotaan, me puhkeamme sydämissämme ylistykseen Jumalaa kohtaan, kun minulle, jolla mitään ei ole muuta kuin likaa tuotavana, minulle tämä kaikki tapahtuu Jeesuksen tähden. Se tapahtuu, kun vain uskomme, että Jeesus on tehnyt kaiken meidän hyväksemme ja että se riittää meidän pelastukseksemme. Että siihen ei tarvitse mitään lisätä. Se riittää. Hyvät ihmiset, se riittää. Se on ainoa, mikä riittää. Mikä riittää silloinkin, kun me olemme sairasvuoteella, kun emme jaksa enää rukoillakaan. Tai kun olemme astumassa viimeisen rajan yli. Vain tämä totuus riittää. Vain se, että Jeesuksen nimessä ja veressä meillä on täydellinen syntien anteeksi antamus. Ja se voidaan omistaa vain uskoen. Sen tähden me puhumme uskon vanhurskaudesta. Se on uskon vanhurskautta. Me uskomme Jumalan sanan. Me emme usko tyhjään. Me emme usko ihmisten ajatuksiin, vaan me uskomme siihen, mitä Jumala sanoo Raamatussa. Ja sen tähden se on niin luotettava ja varma. Hän on sanonut esimerkiksi Jeesuksesta, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hän sanoo tämän meille henkilökohtaisesti. Pyhä Henki oikein puhuu tässä Jumalan sanan kautta, että me loisimme katseemme, sielumme silmät kolkata ristiin. Ja näkisimme hänet, joka on meidän edestämme siellä ristiin naulittuna, haavoitettuna, runneltuna. Mitä ihmisessä tapahtuu, kun hänet vanhurskautetaan Jumalan edessä? Hän syntyy uudesti ylhäältä. Näin tapahtuu hengellisesti kuolleelle ihmiselle. Ja näin radikaalia ilmaisua Jeesus käyttää niistä, joille Jumala lahjoittaa Kristuksen vanhurskauden. Paavali sanoo saman asian, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Näin Jumalan edessä, kun Jumala pukee ihmisen juhlavaatteisiin. Ei kuitenkaan ole vielä sädekehän aika. Olemme uskosta vanhurskaita Jumalan edessä taivaassa, silti edelleen syntisiä ihmisiä täällä maan päällä. Samalla kertaa molempia, vanhurskaita ja syntisiä. Pyhiä ja kuitenkin jatkuvasti Jumalan anteeksi antoa tarvitsevia. Lopuksi katsomme vielä verhon taakse, mitä siitä sanotaan. Ilmestyskirjan 7. luvussa luemme. Tämän jälkeen minä näin kaikista kansakunnista, heimoista, kansoista ja kielistä olevan suuren joukon, jota kukaan ei kyennyt laskemaan. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin viittoihin, ja heillä oli palmunoksat käsissään. He huusivat kovalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Karitsalla tässä tarkoitetaan Jeesusta. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin viittoihin puetut ja mistä he ovat tulleet. Minä vastasin, Herrani, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Toisin sanoen, he ovat kansaa, joka on saanut syntinsä anteeksi. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja valtaistuimella istuva levittää telttansa heidän ylleen. Heille ei enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei polta heitä eikä mikään helle. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, kaitsee heitä ja johdattaa heidät elämän vesien lähteille. Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Aamen. Hiljennymme rukoukseen. Tahdomme sinua, Jumala, kiittää ja ylistää. Kiitämme siitä, että se kaikki on lahjaa sinulta, täydellistä lahjaa sinulta, Jumala. Kiitämme siitä, että sinä olet sen lahjan meille antanut Golgatan ristille. Kiitämme siitä, että sinä annoit sen lahjan meille kasteessa. Ja kiitämme siitä, että sinä tahdot meidät hengellisesti kuolleet ihmiset vetää yhteyteesi ja antaa tämän lahjan meille henkilökohtaisesti uskossa. Kiitämme ja ylistämme siitä, että ei ole yhden yhtäkään, joka olisi sinulle liian halpa tähän kaikkeen. Kirkasta, rakas Jumala, tämä meille niin, että me voisimme riemuita elämämme päivinä iäisyyteen saakka ja siellä kiittää ja ylistää pelastettujen kanssa. Aamen.